Денес.орг.
Антикорупцијската комисија изработи национална стратегија во која што ги детектира детално системските слабости, но таа е заглавена во собрание неколку месеци. Дали тоа значи дека пратениците не покажуваат доволно политичка волја за да се справиме со системските слабости кои што ја овозможуваат на секоја власт коруптивни дејства?
Не би можела да речам дека пратениците немаат интерес, затоа што еве на комисиската расправа помина и тоа се отвори одлична дебата. Имаше многу добри предлози и коментари поврзани со стратегијата, дводневна дебата. Значи, ние бевме задоволни од сето тоа што беше кажано и ни беше укажено дека националната стратегија ќе се прифати онака како што ние сме ја предложиле, меѓутоа сите забелешки од страна на пратениците кои што не беа спротивни на тоа што беше напишано, меѓутоа имаше идеи за продлабочување понатаму, значи стенографските билешки ќе ни бидат дадени понатаму во прилог со стратегијата. Она што тогаш ни беше кажано дека некаде до 15 март се предпоставуваше дека ќе има пленарна седница за усвојување на националната стратегија, но фактичка ситуација која сведоци сме дека собранието е нефункционално. Ја не сум видела дека они се собираат, дека направиле пленарна седница. Предпоставувам дека кога ќе свикаат првата пленарна седница, може би ќе биде ставена и националната стратегија на дневен. Мислам дека е ставена на дневен ред, односно на расправа.
Една од најактуелните афери деновиве е поврзана со поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Дали некоја од институциите од кои што вие побаравте документи и информации се одважи брзо да ви одговори на вашето барање со оглед на актуелноста на аферата?
Значи, до сега немаме одговори. Ние па ги испративме нашите барања некаде крајот на минатата недела и понеделник, значи почетокот на оваа недела, што значи, предпоставувам, имаат законски рок од 15 дена, предпоставувам дека ќе си го почитуваат тој законски рок, дека нема да го надминат тој законски рок, меѓутоа некакви брзи одговори не сме добили.
За Рашковски антикорупцијската комисија досега отвори најмалку 3 предмети. Покрај последниот за софтверот што МВР не го користи, предходно отворивте еден за исплата на државни пари на невладини организации во време на предизборна кампања по пријава на опозицијата и еден за набавката на радарските системи од италијанската фирма Леонардо. Што се случи со овие два предмети?
Првиот предмет што го кажавте за исплата на граѓанските здруженија, значи тоа не е предмет отворен за Рашковски, него тоа беше пријава од организатор на политичка кампања, односно од ВМРО-ДПМН, дека се исплатени буџетски средства во текот на изборниот процес, на изборната кампања.